Gaurko liburua, Kisat, Palestinako emakumeen ipuinak. Eta bertatik, metro bakar bat izeneko ipuina, Raeda Tahak idatzia. Raeda Taha Jerusalemen jaio zen, baina aspaldi Samarretik Ramalan bizi da eta lana ere bertan egiten du. Ahozko komunikazioa eta kazetaritza ikasi zuen Virginiako George Mason University delakoan. Yasser Arafat presidentearen prentza bulegoan lan egin zuen Raeda Tahak zazpi urtez. Raedak 2002an Ali izeneko liburua eman zuen argitara, bere aita Ali Taharen biografia alegia. Gehien bat ipuinak idazten ditu berak. Bestalde, Jalil al-Sakakani kultura elkartearen zuzendaritza taldeko kide ere bada eta Riwak arkitektura ondarea babesteko eta sustatzeko erakundearen lehendakari ordeare bada Raeda Taha. Metro bakar bat. Ez zeukan Israelek emandako gida baimena berriztatzeko modurik. Egun hartan, Amanera joan beharra zeukan berak. Aspertzen zenean joaten zen irira, alegia. Baina bidean ez zuen inolako oztoporik topatu nahi. Zenbait egun lehenago, Jerusalemera eraman zuen bidaia ura nola edo ala saiesten saiatu zen bera, baina alferrik izan zen. Eta orain, Jerusalemen zegoen, baina ezin zen bertan luzaroago geratu. Kalandiako kontrolgunea igarota, aide bat zain izango zuen, bide gurutzeraino lagun ziezaion. 50 metro egin zituen oinez kontrolgunerantz. Oinezkoentzako pasabidera iristean, hautsa blusaren botoi zuloetaraino ez ezik, larrua zaleraino ere sartu zitzaion. Bat ere zalantzarik egin gabe, izerdiz, gorrotoz, gaiztakeriaz eta perbertzioz beteriko ingurumari horretatik irtetea erabaki zuen. Une batez, bere burua irudikatu zuen oinezkoen multzo hartan aragiaren grinak jotako bi mutil gaztek estu sakatuta. Eta berak ez zuen inoren masturbazioaren sostengua izan nahi, edo inoren sexu fantasietan oheloi nazkagarri bateko izara horizkatuaren azpian etzan dagon. Halako batean, honako hau pentsatu zuen bere arterako. Aietako baten bat jo eta bertan begiak aitz bihurtuko alzaizkio. Hori esan da, beste alderantz abiatu zen, kontrolguneko ofiziala zegoen alderantz. Dena harik eta lasterren gertatzea nahi zuen, kontrolguneak ateak itxi baino lehenago. Auto hilararantz joan zen korrika eta 5. Kamioneta geldiarazi zuen. Atze koskoekin lehiatila jo, gidariari begiratu eta begiekin utxik zegoen atzeko eserlekoa seinalatu zion. Bakea zuekin, agurtu zituen gidaria eta haren ondoan zegoen laguna. Garrantzi handiko bilera bat dut, ez zaituzte eragotzi nahi. Eta kamionetaren atzealdean eseri zen. Arro bere buruaz, garaipen historiko bat lortu izan balu ezala. Gidaria gazte bizardun bat zen, guztiz itxura lasaia zuena, eta haren lagunak ere mutil normala ematen zuen. Gidariak eskuan koran txiki bat zeukala, ohartu zen. Gainera sutsuki irakurtzen ari zen, eskutuko plazeren bat estaltzen zuen ahots doinu batean. Kontrolgunetik 3 automobil igaro ziren eta kamionetak aurrera egin behar izan zuen, baina gidariak etzion korana irakurtzeari utzi. Orduan neskak hau pentsatu zuen bere arterako, eta lehergailuren bat estandarazten baldin balu kontrolguneko soldaduak eta bere burua hiltzeko? Argi dago horixe pentsatzen ari dela, ez dakit hemen dikies egiterikote daukadan, zerbait esaten baldin badit, ezin izango dut, alde egin. Eta orduan, haien aurretik automobil bat besterik etzen falta kontrola pasatzeko. Gidariak korana itxi zuen eta alboko lagunari eman zion isilean. Orduan, grabagailu txiki bat piztu zuen eta bertatik xeik baten ahotsa, abade baten ahotsa irten zen. Beiaren zura irakurtzen ari zen. Hauekin batera hilko naiz, pentsatu zuen berekiko. Hemendik irten nahi dut, negar egin nahi dut, agian Andre heroi bat izango naiz. Xeikaren ahotsa gero eta ozenago entzuten zen, baina berak bere pentsamentuak baino ez zituen entzuten. Ez dut sufritu nahi, ez dut neure burua txikiturik ikusi nahi, nahiago nuki minik ez izateko adinako dinamita jarri izan balute. Kontrolguneko soldaduen ondoan zeuden jada. Gidariak atzerako ispilutik begiratu zion. Berak soseguzko begirada bat eta etxipenezko irribarre bat itzuli zizkion. Metro bakar bat falta zen kontrolgunera iristeko.
Oh.